Ljudje radi beremo, upamo, da je to še danes resnica. Posebej radi, to pa gotovo drži, pa beremo o tistih, ki smo jih poznali in ki so v našem življenju pustili kak poseben pečat. Mislim, da bomo nocoj odprli knjigo, ki prinaša skupne spomine. Vabljeni k poslušanju.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in dobrodošli v oddaji Od slike do besede. Tokratna oddaja bo spominska, saj se bomo spomnili dveh pomembnih mož. Prvi je ustanovitelj našega radija, monsignor Franc Bole, od nas se je poslovil letos in predstavili bomo knjigo z naslovom Franc Bole, uresničevalec evangelija. Drugi pa je Kaje Tankovič, pesnik, rojen 21. oktobra 1931. Slišali bomo, kaj je pred leti za oddajo naš gost povedal na radiju Ognjišče in tudi nekaj pesmi, ki jih je sam prebral, nekaj pa jih bomo tudi mi. Toliko za uvod, lepo vabljeni k poslušanju oddaje. Pa začnimo s pesnikom. Kaje Tankovič se je rodil 21. oktobra 1931 v Mariboru. Poslušajmo, kako se je v oddaji spominjal svojega otroštva.
10 let sem preživel v Poljčanah, kjer sta bila oče in mama takrat učitelja. Leta 1941 smo se preselili v Hrastje Moto, vas blizu Slatina Radencev. Pravzaprav smo nekako se izognili s tem preselitvi v Srbijo, kajti večino učiteljev so takrat štajerske Nemci preselili v Srbijo in mi smo se skrili pravzaprav na domu mojih starih staršev. Tako da smo nekako tisti nesrečni čas, ko je bilo izseljevanje tam tako rekoč skoraj da v ilegali preživeli, potem pa seveda so šle stvari naprej. Meni je seveda tisti čas zelo ostal v spominu, zlasti leta, ki sem jih preživel na Murskem polju, v Pomurju. To se pravi od svojega 10. do 14. leta, to je bil sicer vojni čas, vendar pa zame tudi čas zorenja. Vsa tista narava, ki je me takrat obdajala, mi je še danes živa in tudi od tam še danes črpam prispodobe, kadar pišem pesmi o naravi. To je ena stvar iz tistega časa. Druga, zelo pomembna, je pa tudi občutek za družino oziroma za prednike. Jaz sem bil edinec v družini mojih staršev. Vendar, ko smo se preselili k starim staršem, smo prišli v neko patriarhalno vas, kjer so bile 4 hiše za povrstjo vse v sorodu in sem nenadoma prišel v to veliko družinsko skupnost in to je bilo pomembno še zlasti za časa vojne, da sem imel občutek, da me vsi ti starejši varujejo, da stojijo za mojim hrbtom in mi je to potem seveda ostalo, tako rekoč, za vse življenje, ta občutek povezanosti rodov tistih, ki so bili in tistih, ki smo in tudi tistih, ki bodo.
10-letnemu dečku, toliko ste bili stari, ko se je začela vojna in ima odprte oči za vse kaj drugega kot sovraštvo in te stvari, se spominjate, kaj ste si takrat mislili? Najbrž ste vedeli, ne, da nekje zunaj divja nasilje?
Ja, seveda. Jaz sem pač zelo sledil že takrat pri 10 letih, pravzaprav tudi časopisom. Oče je bil učitelj, ampak je občasno pisal tudi take članke iz domačega kraja za časopise. In potem seveda smo imeli te časopise doma, tako da sem jaz tudi se spomnim zasledoval tik pred izbruhom druge vojne, že tudi politične dogodke in sem vedel recimo, kdo so generali v španski državljanski vojni, kdo je bil Mussolini ali pa, kazvem, te razni politiki tistega časa. Seveda pa je vojna kot taka bila čisto nekaj drugega, ko se je zares zgodila tudi pri nas, kakor tisto, kar si takrat lahko prebral v časopisih in je bilo nekje daleč. Ena prva huda stvar je bila, oče je bil še pri vojakih takrat leta 41 in takrat so Nemci prišli v Poljčane in most na Dravinji je stražil neki vojak, jugoslovanski. Z drugega konca so prišli nemški vojaki in eden je nameril puško oddaleč in ustrelil in tisti vojak na mostu je padel, mrtev. To je bil velik šok, da ljudje nenadoma niso več domačini, prijatelji, ki se pozdravijo, ampak nekdo na nekoga strelja in ga ubije. To je bila ena stvar, pozneje pa tudi, ko sem bil v Mariboru, v gimnaziji med vojno, občasno tam, občasno doma, je bilo pa zelo hudo videti te takozvane rdeče plakate, kjer so bila navedena imena talcev, ki so jih streljali Nemci razmeroma zelo pogosto. No in tam je človek zmeraj se, tudi kot otrok seveda, približal strahom, da ne bi našel kakšnega imena, kakega znanca in to se je tudi marsikdaj zgodilo.
Ste se spraševali, zakaj sploh vse to?
Ja, pravzaprav ne vem, zakaj se mogoče nisem spraševal. Sprejemal sem pač stvari take, kakršne so. Vedel sem, da se dogajajo in da pač je tu lahko samo upamo, da bo te vojne enkrat konec in da ti, ki so jo tako rekoč zasnovali, predvsem za nas Nemci, ki so nas takrat ne samo okupirali, ampak na Štajerskem hoteli popolnoma tudi zbrisati, da bo ta vojna za njih zgubljena in da bomo potem mi spet lahko to, kar smo bili narojeni, se pravi Slovenci in svobodni.
Vojna ne samo, da je bila v zraku, kar bila je v tistem času, ko ste se šolali, kakšen pečat je vse to pustilo na vaša učna leta?
Ja, torej, moral še omeniti mogoče tudi to, da je Maribor bil takrat tudi bombardiran, ker je bil industrijsko mesto in so ga seveda Amerikanci takrat tudi bombardirali. No in tudi to je bil en hud šok pravzaprav, sedeti v šoli, v kleti in potem nenadoma slišati bombe in luč ugasne in tako dalje. To je bilo hudo, no se potem so me vzeli starši domov, so rekli, boš pač še par mesecev doma privatiziral na mesto, da se ti kaj zgodi v mestu. No, to so bile stvari, vendar lepa, kakor sem že prej omenil, me je mogoče pred nekim obupom ali brezupom ali takim pesimističnim gledanjem varovalo prav to, da sem občutil za sabo to veliko varujočo družino.
Thank you.
predniki. Prostor, zadimljena kuhinja, čas, vsi sveti, ena od zgodnjih vojskinih zim. Tako jih vidim za mizo sedeti, v sanjah jih stokrat ponovim. Zgodbe iz starega časa se stavljajo, v tesnem prostoru vrejo kot mošt. Bog ve, koga oni v sanjah ponavljajo, kadar so sami in daleč proč. Hitro gorijo stenji in leta, zunaj je severni veter in led. Kje je temno srce očeta, ki nas je prvi rodil na svet? Ki smo van bili položeni, kot mirne zvezde v prihodni čas, kjer so shranjeni, nerojeni, ki bodo v sanjah ponavljali nas. Ženske, nepopustljivo traja vojskin čas in ženske žgejo v cerkvi prošnje sveče. Zastrto se blešči ikonostas, na njem podobe zlate in rdeče. Device, vdove, matere kleče in črna bogorodica jih gleda. Usmili se, Gospod, usmili se. Odvadi svet pogube in nereda. Njih rane so od posta in gorja, zelo nevidne in zelo globoke. Nad njimi smrtni angel plahuta in jim odnaša moške in otroke.
Kaje Tankovič, Jutranica. Ne tistim, ki so tvoja zvesta čreda, nam, grešnim, bodi oče kdaj v pomoč. Je za to lažbo že dovolj beseda, ko tavamo samotni skozi noč. Za kom? Za čim? Za čajno žličko sreče, da bivanje po njej okus dobi. Tako nas njena draž za sabo vleče, da hlast nikdaj zaidemo s poti. Ne, ne zato, da bi bili deležni samo na čute zvedenih ekstaz, temveč, ker bi hoteli biti nežni, vsta nam dani kratki, hitri čas. Ker nekaj iščemo, mogoče sebe, doslej neznani drugi jaz morda. O radovednost, ki v pozabo grebe, da se v sedanjem hipu prepozna. Na severu se novo jutro drami in cesta pod nogami se praši. Čeprav že dolgo znamo biti sami, se kdaj od daljnih zvezd na nas ozri.
Do
V drugem delu oddaje pa bomo predstavili knjigo Franz Bole, Uresničevalec Evangelija. V prostorih Celjske Mohorjeve sta nam jo predstavila urednik pri založbi Ognjišče, magister Božo Rustja in direktor Miha Turk. Poslušajmo, kaj je povedal Božo Rustja.
Če sledimo njegovi misli, pa tudi če listamo prve letnike, pa tudi pozneje Ognjišča, lahko rečemo, njegova želja je bila nagovarjati čim širši krog ljudi, da se, bi lahko rekli, tudi pri izbiri knjig je bila ista. Ne? Je rekel, naj drugi izdajajo neke učene razprave, mi nismo za to, ne bomo tega delali. In bi lahko rekli, tukaj je ta glavna misel je bila ta, najširši krog in potem pa kako. Ne z pridigami, je on rekel, pa ne s kakšnimi stokanji z razmišljanji, ampak odgovarjati na realne probleme. In tukaj je on uvedel pisma bravcev, ki so bila takrat v Sloveniji novost, ne? Ker vsi drugi časopisi so se, vemo zakaj, niso imeli pisem bravcev, ker pač takrat zlasti, če rečemo leta 65, ko je začelo Ognjišče izhajati, so bila vsi mediji, večinoma so bili takrat časopisi, so bili pač propagandna glasila, ne pa mediji, kakor jih pojmujemo danes. Torej, pisma in drugo, kar je tudi on uvedel in je bilo zlasti v katoliškem prostoru tudi neka novost, to so bili pa intervjuji. On pravi, ne, on je, obstaja nek članek, ne morem ga dobiti, se me zelo jezi, ampak ker, to je verjetno edine besede, s katerimi sem se z njim 100% strinjal, ker prvonavadi sem mu zmeraj rekel, mi dva ima čist drugačne poglede, ne, sva imela, ne, na 3/4 stvari v življenju, ali pa na 95, no, kakor želite. In on je rekel, to se pravi, ne nekih pridik, ne solzavih razmišljanj, ampak konkretno problemi, pisma in drugo je bilo pripoved narativa ali preko tega intervjuja, ko človek o sebi pove in svojim pričevanjem govori, svojim življenjem, ali pa z objavljanjem življenjepisov. In če vi pogledate prve izdaje Ognjišča, tako v žepni knjižnici, kakor tudi v mali knjižici, to so bili samo življenjepisi ali svetnikov ali takih navdihujočih osebnosti. Prvi dve v žepni knjižnici je bilo življenjepis svetega Janeza 23. papež Janez Dobri in Moč ljubezni o Maksimilijanu Kolbeju. On je bil nekako velik častilec, pa tudi vzornik mu je bil sveti Maksimilijan Kolbe. Torej, da človek spregovori s svojim življenjem, konkretno, ne neka filozofija. To bi lahko rekli, je bila njegova misel, ki jo pa tudi še do danes, do neke mere, tudi mi želimo slediti isti smeri.
Beseda je nanesla tudi na revijo Ognjišče. Božo Rustja.
Gotovo je, da mesečnik ne more zdržati tekme niti s tednikom, kaj šele z dnevnikom, kaj šele z radijem ali socialnimi omrežji. To je dejstvo, ki ni treba biti, ne vem, komunikolog, da to opaziš. Vse se je, lahko rečemo, spremenilo. Družbene razmere, medijska krajina in seveda tudi smo bili priča vmes komunikacijske revolucije, digitalni mediji, ne, leta 65, niti sledi o njih. Seveda je pa po drugi strani ima mesečnik, vendar ima pa tudi neko prednost. V čem? Da lahko določene aktualne teme poglobi z nekim komentarjem ali osvetli z pogovorom, z dolgim intervjujem. To se pravi, tukaj lahko gre, da pokaže ozadje, ki jih gotovo ne morejo drugi mediji pokazati. To je prednost in tudi tukaj lahko iščemo to našo tržno nišo, našo smer. Seveda, nastaje pa veliko, veliko vprašanje, koliko danes so ljudje, zlasti generacija od nas dol, pripravljeni, da bodo šli brati nek poglobljen članek. Kajti danes na mobitelu, na telefončku, na prenosniku, prebereš 4 stavke in to ti je dovolj. Seveda, za poglobljen uvid v neko stvar absolutno ni dovolj, ampak mi smo, torej naša pamet, ba je nekatere raziskave pravijo, da že naši možgani so se tako pokvarili, da ne prenesijo več, da bi mal več prebrali. Ne? To je pa zdaj tudi ta hendikep, ki ga en mesečnik ima gotovo. Danes se je gotovo to zelo spremenilo in želimo ustvariti revijo, kjer bo vsak član družine našel nekaj zase. Od stare mame pa upajmo, da tudi vnuka. To bi lahko rekli, zasledujemo ta cilj. Vsi člani družine lahko preberijo nekaj zase v ognišču. To želimo, ker nagovarja danes mlade je v bistvu s časopisom zelo, zelo težko. Sam se sprašujem, ne? Tudi poglejte, istočasno, ne vem, če časovno, ampak rečemo, je izhajala usporedno z ognjiščem Antena. Nekateri so se delali norce, da je ognjišče cerkvena Antena in podobno. In tako dalje, ampak Antene ni več. Ne? To se pravi, kako težko je nagovarjati časopise mlado generacijo, morda kakšen segment je. Zato se je tudi ta paradigma ognjišča spremenila. Spomladi leta 90. Zanimivo, da pa leta 90 jeseni, to se pravi začetku septembra, ko je bila draga in je tisto drago prvič, to so študijski dnevi draga na opričem Trstu, je obiskal prvič predsednik vlade Republike Slovenije Peterle z nekaj ministri in med temi ministri je bil tudi Stanko Stanič, če se ga kdo spomni, to je bil Kacinov predhodnik. Staniča je Peterle odstavil samo kakšen mesec pred vojno za Slovenijo, je ga nadomestil s Kacinom, kar morda je bila poteza tudi zelo dobra, ker je Kacin briljeral na tistih tiskovnih konferencah, ampak je bil za takrat minister za informacije, informatike, nekaj podobnega, kamor bi spadal tudi radio. In vem, da sva potem tam šla s gospodom Boletom leta 90 na Dragi. To je bilo pol leta po tistem, ko je rekel, sej za radio ne bo studio, če bomo kakšno stvar snemali in tako dalje. Mislim, da je on takrat še kakšno stvar snemal za Radio Vatikan. On je bil osebni snemalec takratnega škofa Jenka, da je ga posnel in so potem to je tiste trakove poslali v Vatikan na razne nagovore škofa za Radio Vatikan. No, takrat leta 90 je in minister je pokazal zanimanje, je poslušal, vendar je rekel, treba bo preučiti stvari, kako se te stvari in je takrat direktno povedal, sej sama ustanovitev najbrž ne bo problem, problem bodo pa frekvence, ki so pa najbrž pod drugim ministrstvom. No, to je bilo prvič, da je bil nek korak narejen, no, potem so se pa stvari odvijale naprej. Vidi se to, bi rekel ta njegov značaj. On, ko si je eno stvar dal v glavo, on ni popustil, on bi šel z glavo skozi zid in je direkt na predsednika vlade, dobro poznal ga je, ker sta bila prej na določenih srečanjih za novinarje skupaj, ampak kar si je zadal, to je potem striktno šel naprej in ni bilo ovir, ki jih on ni bil pripravljen za to idejo premagati. In potem pa jaz grem v Rim, to se pravi leta 93, sem še priča o odprtju studija Radio Ognjišče v začetku junija pri Svetem Marku v Kopru, potem pa me zmanjka za dobri 2 leti in pol, tako da samih tistih začetkov v Ljubljani ne vem. Ampak gre pa za to njegovo idejo. Na različne načine, tudi sodobnimi sredstvi, smo dolžni oznanjati evangelij. Njegov vzornik je bil apostol Pavel, ne? Tisti njegov gorjemi, če evangelija ne bi oznanjal, ne? To si je tudi on vzel za geslo in on je zmeraj pravil, če bi danes sveti Pavel živel, bi bil častnikar, ker bi šel on na vse medije in tako naprej, to To je zmeraj poudarjal in zato je tudi potem poskušal ustanoviti televizijo ravno v času, ko sem bil v Rimu, ki pa je zelo neslavno propadla, to je ta TV3.
Direktor Miha Turk je dodal.
Poleg tega, kar se reče, je vedno veljalo, da poleg tega, da so bile knjige vsebinsko bogate, dobre, je bila ena od, bom rekel, politik, če tako rečem, založbe, da so bile tudi dostopne. Se pravi, da smo načeloma vedno želeli, da zajamemo čim širši krog in da tudi z ugodnimi nakladami takrat še lahko tudi cene zagotovimo bolj normalne. Zdaj jaz teh časov sem premlad, se tako ne spominjam, govorim bolj iz pripovedovanja in to čast pa sem imel, da sem s Francem preživel njegova zadnja leta veliko takih ur, ko sva bila skupaj sama in sem ga lahko kakšne stvari prašal oziroma sva se pogovarjala, tako da mi je veliko tega pripovedoval, nekaj že gospod Božo povedal, ker je vseeno tistih dobrih 10 let pred mano, ampak takrat so imeli predvsem druge težave, kako knjigo narediti, oblast jih je ovirala, tehnične težave so bile toliko večje, ne? Imeli so pa to, bom rekel, srečo, da ko so knjigo nekako naredili, je knjiga bila ponavadi dobro sprejeta. Ne? Najprej so imeli večje naklade in tudi ponatise. Ne? Dostkrat so imeli težavo, prav to mi je večkrat rekel, smo eno stvar naredili, so že hotli novo. In je za njih to kar predstavljal nek tak napor, kako vse to urediti. Ne? Da so se pa knjige, ki so jih takrat izdajali, zelo prijele, verjetno doživimo, če gremo eno povprečno slovensko hišo, verjetno ni stanovanja oziroma hiše, ki ne bi imelo rdeče svetega pisma, tistega s slikami in ogromno ljudi, ki danes mogoče niti ne zahajajo v cirku prav pogosto, tudi znanih, ko sem še bolj se novinarsko ukvarjal, so mi povedali, ja, tisto smo pa listali ali pa smo poznamo, pogledamo in tako naprej. V tistem času je bil to res nek pravi hit, ne, in ni bilo toliko knjig, to gotovo, tudi druge, ne, založb ni bilo toliko in so imeli lažjo, to bom rekel, prodajo, da je knjiga prišla do ljudi, vendar so imeli pa težave, da so jih lahko sploh naredili, ne. In mislim, da je bila to ena od, bom rekel, takih skrbi ali pa žalostnih, bom rekel, spoznan Franca na koncu, ko je rekel, meni večkrat rekel, on sicer to gledal predvsem kot duhovnik, on je vse svoje delo gledal kot res oznanjevanje, ni mu šlo skozi številke, ampak je rekel, mi smo takrat naredili, smo se namatrali, ampak ljudje so bili pa zadovoljni, je bilo za neko navdušenje in si lahko prišel do ljudi, ne. Danes je rekel, pa zelo težko, ne, mi izdamo knjigo, izdamo veliko več naslovov, pa kakšne lepe knjige izdamo, kaj kakšen krat nismo mogli tako izdati, a ne, barvne, pa slikami, pa vse tisoč stvari, a ne, je rekel, ampak kljub temu pa teže pridemo do ljudi, ne, ampak ravno to je glavna zadeva, ne toliko knjigo narediti, ampak da knjiga osvoji srca bravca in ljudi. In ta del je pa neka usoda, ki jo delimo, vsi so založniki, mislim, da tudi na Mohorjevi isto opazijo in zdaj ni namen, da tukaj jokamo in stokamo, kako je, ampak dejansko razmere se zelo spreminjajo, kar je tudi gospod Božo prej opisal. Tako da od takrat, ko je zelo bilo do tega, da zdaj se zelo trudimo, da ljudi še vedno nagovorimo z našimi vsebinami.
Miha Turk.
Naš glavni namen ni sama na sebi knjiga oziroma tisk, ne, tudi revija, ne. To je le sredstvo, s katerim prinašamo evangelij. V določenem času je to sredstvo bilo zelo močno, še nedolgo nazaj, danes je treba tudi po drugih sredstvih. In kaj bo v prihodnosti, tudi še ne vem. Vmes se nekaj časa govorili o digitalnih knjigah, danes je tudi to malo potihnilo. Dejansko se selijo ogromno stvari na splet, močni so elektronski mediji in tako naprej. Ampak vse to ima kot osnovo je pa sporočilo, ki ga moraš dati. Ne? In naš največji izziv je najti način, najti pot, kako to sporočilo posredovati. Ne? Dam banalen primer. Mi lahko izdamo mogoče čudovito slikanico, ne vem, z molitvijo Sveti Angel in otrok jo lahko prelista in jo zmoli. Ampak tista lahko tudi hitro ostane na polici in zazmeri tam na polici. Lahko pa damo, ne vem, skodelico, na kateri je Sveti Angel in mogoče pol leta iz nje zajtrk pije, ne vem, kakao ali karkoli otrok zjutro pije in se ob tisti skodelici spomni na molito Sveti Angel. Primer je tako zelo banalen, ampak to je tisto, kar hočem povedati. A ne? In kljub kakšnim takim trikom je pa še vedno to, kar je prej tudi gospod Božo rekel, vseeno poplavi vse teh informacije, pa za nas bistveno, da damo verodostojne informacije, poglobljene, ne na prvo žogo samo, ampak da tudi ljudje kopljajo v globino ali pa odrinejo na globoko, kot je rekel Kristus. Ne? Zato pa ne moreš potem sam z eno skodelico ali pa karkoli. So potrebne tudi druge vsebine, ki jih pa ponavadi v knjigah ali v nekih drugih oblikah lažje daš. Zato se še vedno na tem področju trudimo, je res vsak dan težje, iščemo še alternativne poti, vendar tudi te obstoječe poti še vedno delamo. Jaz se kakšen krat, ko primerjam naklado, recimo ognjišče v poznih 80, začetku 90-ih je ta čez 100 tisoč ali pa danes, ko smo na tretjini tega, si misliš, zakaj še to delamo, ampak kljub temu pa, če je kdaj kaj narobe noter, ali pa tudi, kdor ni kaj narobe, ali pa, ne vem, primer je bil enkrat, ko je ognjišče zaradi strojeloma v tiskarni dva dni zamujelo. Koliko ljudi se obrnilo na nas, kje pa ognjišče, ali pa nam pišejo, kaj pa ste tukaj pisali, ali pa pohvalijo kakšno stvar. Se pravi, kljub temu vidim, da je še vedno zelo brano in potem ti to da eno tako korajžo za naprej, da je pač potrebno to, kar delaš. Sveda, razmere so drugačne, s tem se moramo sprijazniti, dobiti moramo tudi neke modele, da bom rekel, z našim delom preživimo, ker smo Sloveniji verjetno unikom, da cerkveni mediji sami sebe vzdržujemo. V sosednji Italiji, kjer bolj poznam razmere, večinoma škofije oziroma škofovske konference to podpirajo, ampak pač tako je naše okolje in v tem smislu se trudimo. In po svoje še bolj pošteno, da živimo od svojega dela in hkrati, da delamo tako delo, ki je koristno tudi za ljudi. In ravno to je tisti ključ, kaj je naš glavni izziv, da naredimo tako, da bo ljudje radi segali po naših knjigah, po naših vsebinah, hkrati pa, da je to tudi ne samo neka cenjena zadeva, ki se prodaja kot vroče žemljce, ampak da ima neko vsebino, ki človeka bogati in ga nekako duhovno dviga.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Miha Močnik. Oddaja bo takoj po predvajanju dostopna tudi med našimi podcasti. Hvala za družbo in lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Toplino tvojih dlani, tvojo bližino na smeh in oči. Prazni trenutki vsi mimo zbeži, so nepomembni za moje srce. Prostor je v njem le za tiste stvari, ki s tabo počnem, jih vse si mi ti. Ljubim te, ljubim. Ljubim te, ljubim. Ljubim te, ljubim, le to mi povej. Če srečna boš z mano, postaj za vselej. Tvoj bo, moja boš ti, za tebi storil nore reči. Saj če bolite, mene boli, tvoja me solza reže skeli. Ljubim te, ljubim. Ljubim te, ljubim. Ljubim te, ljubim, le to mi povej, Če srečna boš z mano, kot zdaj za vselej.
Stop dreaming who you Roman Pesem o Bernardki Franca Werfla, ki je izšel pri Celjski mohorjevi družbi, opisuje življenje svete Bernardke Lurške. Avtor je delo napisal po zaobljubi, sprejeti v Lurdu, po uspešnem pobegu pred nacisti. Radijski roman vsak četrtek ob 21.40.
Dejanje iz tvoje podobe, smisel življenja rojeva in vedno Poslušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmini Najdovščina,
91,8 Murska Sobota,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Nova Gorica,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
99,1